Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava vás zdraví Eva Panošová a také její milý host, jejím dnes doktor Ondřej Zela, plicní lékař z nemocnice ve Frýdku Místku.
Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání.
A kuřáci, pozor, buď si vypněte rádio, anebo poslouchejte pozorně, protože dnešním tématem je léčba závislosti na tabákových výrobcích. Pane doktore, je závislost na tabáku zlozvyk anebo nemoc?
Tak my jako plicní lékaři vždycky hovoříme o onemocnění. Je to chronické onemocnění, které má dokonce svůj kód v mezinárodní klasifikaci nemocí, takže jednoznačně se jedná o onemocnění, které má všechny své dopady, tak jako každé jiné onemocnění, které léčíme na plicním nebo na interním oddělení.
A proč tedy na kuřáky nadáváme?
My jako lékaři proč na ně nadáváme?
Nebo celkově společnost nadává, nebo prostě kritizuje kuřáky, že si to způsobili sami, že si za to mohou a že si to mají platit sami tu léčbu. Jak to vidíte vy?
Tak kouření je prostě celospolečenský problém, tak jak víme, jak se o tom píše v médiích, většinou sami kuřáci si to velmi dobře uvědomují, protože my ze statistik víme, že v podstatě 70% kuřáků se snaží přestat s kouřením a každý rok se o to pokusí zhruba třetina z nich. Čili i oni sami se za to svým způsobem stydí, když to nepřiznají. A ty jejich argumenty, proč kouří a proč se třeba snaží přestat kouřit, velmi dobře známe a jsme na ně zvyklí a musím říct, že nejsou už pro nás vždycky originální a často jsme na to připraveni. A je třeba říct, že většina těch kuřáků dobře ta rizika zná, je si jich vědoma, pokud se o to alespoň trochu zajímají, takže často třeba tu naši intervenci, kterou se snažíme provést, tak jako šmahem smažou ze stolu, co mi tady budete vykládat, já vlastně všechna ta rizika znám a jsem si jich dobře vědom, jenom to prostě nezvládám.
Dá se určit v průměru, o kolik let kouření zkrátí člověku život?
Určitě ty statistiky existují. Ví se, že každý druhý kuřák zemře na onemocnění, které souvisí s kouřením. A současně víme, podle statistik, samozřejmě někdo těm statistikám věřit úplně nemusí, nebo těm studiím. V Evropě je to v průměru asi o 12 let, v České republice se hovoří o 15 letech zkrácení života, což je poměrně dost.
To je hodně. A na jaké choroby vlastně nejčastěji kuřáci umírají? Traduje se vlastně rakovina plic, to je taková klasika, ale těch chorob bude asi víc.
Určitě. Většina kuřáků primárně vnímá tu zátěž a to riziko bronchogenního karcinomu, nebo jak se říká obecně, rakoviny plic. Já jim vždycky říkám, já se jich ptám, protože oni řeknou rakovina plic. A já řeknu, jaký máte riziko, že na tu rakovinu plic zemřete? Jste si toho vědomi? A mám na to takovou svoji floskuli, vždycky říkám, je to jako ruská ruleta. Je to 10 až 15%. Čili kuřák, který kouří hodně, nebo je to silný kuřák, dejme tomu, vykouří krabičku denně, tak jeho riziko je 1:6. Čili jako když si dáte náboj do revolveru, roztočíte a zmáčknete. Čili nedá se říct, oni často to riziko vnímají jako daleko vyšší. Oni si myslí, že třeba polovina nebo větší procento lidí zemře na rakovinu plic, ale tak to není. Daleko více těch lidí zmírá na onemocnění srdečně cévní. To je na prvním místě. A když se podíváme zase do statistiky, tak víme, že zhruba každé šesté úmrtí v České republice je v souvislosti s kouřením, což je taky poměrně dost.
To je taky poměrně dost. A proč vlastně snahy kuřáků skoncovat s tímto zlozvykem, nebo, no ano, zlozvykem, že jo, bez odborné pomoci většinou ztroskotají?
A ztroskotají proto, že ta závislost je poměrně silná. Když se podíváte do literatury, tak často se operuje tím, že závislost na nikotinu je zhruba stejně silná jako závislost na heroinu. Což pokud někdo viděl třeba film Děti ze stanice Zoo, kde je poměrně dobře popsaný odvykací stav na heroinu, tak ne každý to zvládne. Ne každý to zvládne sám.
My jsme se bavili ještě před vysíláním a hovořili jsme i o sociální závislosti na kouření, že jste se už setkali i s lidmi, kteří ze dne na den přestali kouřit, protože je, dejme tomu, postrašil lékař nějakou nemocí, anebo něco mohli vidět v televizi a vylekali se, že by na nějakou škaredou nemoc mohli zemřít. A zvládli to sami bez odborné pomoci. Kolik takových lidí je?
Ta statistika je dost tvrdá. My víme, že bez pomoci zvládne přestat kouřit a vydržet minimálně rok, což se bere jako kritérium abstinence, pouze 2% kuřáků, což je poměrně malé číslo. Na druhou stranu musíme si nalít čistého vína. I s pomocí lékařů to číslo není velké. Uvádí se 20 až 45%, čili zhruba třetina, když to zaokrouhlíme. Jo? Ta závislost je z velké míry dána i geneticky. My víme, že ten nikotin se váže v mozku na určité receptory, které způsobují ten pocit slasti a to, co všechno ti kuřáci mají, nebo ty výhody toho kouření v uvozovkách samozřejmě. A to je dost z velké míry geneticky dáno. Čili dá se říct, že ta míra té závislosti, která u toho pacienta nebo kuřáka vznikne, je podmíněna i geneticky.
A dá se říci, že ti kuřáci, kteří jsou takzvanými sociálními nebo psychosociálními kuřáky, kterým jde o ty rituály, o tu společenskou stránku věci, že jsou na tom lépe než ti, kteří jsou závislí na tom nikotinu?
To se asi úplně takhle říci nedá, tam spíše souvisí s tím celkovým objemem těch vykouřených cigaret a tak dále.
Uhum. Takže já si myslím, že úvod jsme zvládli docela dobře a teď si dáme chvíli hudby. Já bych chtěla připomenout našim posluchačům téma léčba závislosti na tabákových výrobcích. Mým hostem je pan doktor Ondřej Zela z Frýdku Místku a telefonní číslo, na které můžete své případné dotazy telefonovat, je stále stejné 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
V lékárně jsme si dnes vzali na mušku kuřáky a zvláště ty, kteří se chtějí svého zlozvyku zbavit. Mým hostem je pan doktor Ondřej Zela, plicní lékař z nemocnice ve Frýdku Místku. To jen pro pořádek připomínám. Pane doktore, když jsme řekli, že budeme hovořit o léčbě, tak začněme s tou léčbou. Co čeká člověka, který už dlouho přemýšlí nad tím, jak by se závislosti na kouření nebo na tabákových výrobcích zbavil, ale pořád ještě váha, jestli vůbec má cenu do nějaké ordinace zajít?
Tak těch aspektů, které ti kuřáci vnímají a které řeší, je několik. A většinou je to finanční nákladnost té léčby, protože ta léčba primárně není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tak to bývá první argument, proč váhají. A další argument bývá, to většinou vnímají ženy, protože oni ví, že když přestanou kouřit, tak obvykle přiberou na váze. Takže to je častý argument, kterým oni zdůvodňují i ty svoje opakované neúspěšné pokusy. No a potom to může být třeba obecně nějaký stud nebo nedostatek informací. A my trošku jako lékaři bojujeme s tím, že ta léčba se z velké míry dá i volně koupit, nebo ty prostředky, které se používají k léčbě, jako jsou vlastně nikotinové náhražky, si můžete běžně koupit v lékárně, poradit se, najít si to na internetu, čili velká část těch pacientů se snaží si s tím pomoct sami, což my jako lékaři moc nemáme rádi, protože my jsme rádi, když přijdou za námi a nechají si poradit od nás. Takže je tam velká kompetice o to, jakým způsobem si ten pacient té závislosti snaží zbavit.
Ono v těch lékárnách ty náhražky, ono je to asi velký biznis především, si
myslím.
A člověk potřebuje vedení, je to tak?
Většinou je tam jako návod na to, ti lidé si to jsou velmi dobře informovaní, znají to. Problém těch nikotinových náhražek jako takových je v tom, že je tam většinou trochu více toho nikotinu, než je v cigaretě. V jedné cigaretě máte 1 až 2 mg nikotinu, v těch nikotinových náhražkách, pokud ten člověk je užívá, tak obvykle toho nikotinu přijme více. To samé platí i pro elektronické cigarety, takže když ten člověk potom zrelabuje, to znamená vrátí se do té závislosti na cigaretách, tak obvykle kouří více. Jo, čili ono je to téma docela složité a my jsme hodně citliví na ty elektronické cigarety. Pokud začnete s nějakým plicním lékařem hovořit o elektronických cigaretách, je to hodně kontroverzní téma.
Tak pojďme to trošku rozvést. Já jsem tuto otázku měla nachystanou na pozdější vstup, to nevadí. Pojďme to rozvést. Elektronické cigarety. Lidé mají pocit, že si pomáhají vlastně, ale...
Přesně tak. Tak je třeba si říct, proč vlastně elektronické cigarety vznikly. Vznikly, protože velké tabákové firmy si uvědomují, že to kouření už je jaksi retro a je nemoderní a řada lidí třeba je pro to kouření i ostrakizovaná v různých profesích a tak dále. Takže oni uvažují kam dále. Mají na to své týmy, mají na to své vědecké týmy, vývojové týmy, tak se vrhli směrem elektronické cigarety. Elektronická cigareta je dostupná, ono se traduje, když si to najdete na internetu, někdy od roku 2006, kdy byla olympiáda v Číně v Pekingu a tehdy se objevil ten nový patent a rozšířilo se to celosvětově. S těma elektronickými cigaretama je spousta problémů, protože nás se na to ptají ti pacienti, jestli je to teda jako lepší než kouřit, protože finančně to může být tak nějak stejně a méně to obtěžuje to okolí a je to více tolerováno. Ale má to spoustu problémů a když se podíváte třeba na britská doporučení, na britskou odbornou společnost, plicní nebo americkou hrudní, tak zjistíte, že oni nemají na to jednoznačný názor. Ví se, že to pravděpodobně části těm kuřákům pomůže zbavit se té závislosti, respektive, že budou sice kouřit dále, ale dostanou do sebe méně toxických látek, protože je třeba podotknout, že nikotin nám v podstatě nevadí. Ten nikotin jako tak neškodí tomu člověku. Člověk kouří proto, aby do sebe dostal nikotin, ale platí za to velkou cenu ve formě inhalace nebo vstřebávání spousty škodlivých látek. Že? Čili ta elektronika jako taková, my vlastně nevíme, jak to dopadne. Teď už se objevily články, možná jste zaznamenali v médiích o tom, že někde v Americe část pacientů dostalo nějaké plicní onemocnění v důsledku kouření těchto cigaret. A my budeme vidět asi až tak za 10-15 let, jak to vlastně je. Takže teď nejsme schopni dát jednoznačnou odpověď.
Ta elektronická cigareta jakože obsahuje jen ten nikotin?
To je v podstatě roztok, který obsahuje nikotin a spoustu pomocných látek, které jsou marketované jako méně škodlivé, protože my víme, že třeba v cigaretě, když si zapálíte, tam až 2 až 4 tisíce škodlivých látek vznikají při tom hoření tabáku, čili ta toxicita z tohohle pohledu je jednoznačně větší. Problém je ten, že třeba v Americe nebo v tom západní Evropě už dneska většina mladých, protože my víme, že 9 z 10 kuřáků začne kouřit před 18. rokem věku, začínají přímo tou elektronikou. Oni už ví, že to kouření jako takové není úplně jako cool, jak bych to řekl jazykem dnešní mládeže, ale marketing některých firem, třeba toho největšího výrobce, nebudu ho jmenovat, který vyrábí jeden specifický produkt, který se marketuje jako tak, že se tam vlastně nekouří, ale pouze se zahřívá tabák, tak ten marketing je postavený tak, že je to vyloženě pro mladé. Když se na to podíváte, tak máte pocit, že si kupujete něco hrozně trendy, něco originálního, něco, co vypadá jako třeba produkt firmy Apple. Ta stránka je opravdu takhle dělaná. Čili ty tabákové firmy to pochopily a chápou, že ty elektronické cigarety jsou jakoby budoucnost. Ale co s nima bude a co bude s těmi kuřáky elektronických cigaret, budeme vidět až za dlouho. Jo, Britové mají dvě studie, obě dělali renomované týmy, jedna je pozitivní, že to pravděpodobně neškodí a druhá tvrdí, že to škodí.
Velmi, velmi záludné. Ještě bych se teď vrátila k vaší poznámce, že hlavně ženy se bojí, že po té, co skončí s kouřením, přiberou na váze. Toto se traduje už řadu let. Čím to je? Je to opodstatněné, anebo je to mýtus?
Mýtus jako takový to není. Opravdu to patří do těch abstinenčních příznaků. Ty abstinenční příznaky u těch silných kuřáků většinou trvají 2 měsíce, což je poměrně dosti. Neřeknu vám přesně, jak velký ten váhový příbytek může být, ale opravdu ta zvýšená chuť k jídlu patří.
To znamená, že něco člověk na tom začne bude. Tedy více jíst.
Určitě, určitě.
Že to jako přibírat na váze nezačne jen tak ze vzduchu, ale že začne přesně více
tak
jíst.
Přesně tak, jak říkáte, je to tak.
Dobře, čas letí jako voda. Zase máme tady čas na chvíli hudby a mezi tím si naši posluchači mohou třeba rozmyslet nějaký dotaz na téma kouření a léčba závislosti na tabáku. Telefonovat můžete na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A v lékárně je dnešním tématem kouření a léčba tohoto zlozvyku. Mám pokyn od svého kolegy, že máme paní posluchačku na lince, takže pěkné dopoledne, kdo pak se k nám dovolal?
Dobrý den, tady je posluchačka z Valaska.
Dobrý den.
A chtěla bych se zeptat, co je horší? Jsou to horší ty cigarety, co se dává olejíček, anebo IQOS?
Tak, pane doktore, je jasný dotaz?
Můžu prosím vás položit a poslouchat v rádi.
Ano, můžete, děkujeme za dotaz.
Určitě, tak děkuju za dotaz. A posluchačka nakousla vlastně to, o čem jsem mluvil, o ten jakoby kvazi nejmodernější přístroj, když to tak nazvu, na kouření. A dá se asi říct, že ten IQOS bude lepší.
Jo, obecně, já vůbec sice nevím, o čem mluvíte, ale
IQOS je systém, který vyrábí jeden z těch největších tabákových producentů na světě, investoval do toho obrovské peníze, marketuje to teda tím Apple stylem, to si můžete najít i na webu, a tvrdí, že je to v podstatě nejmodernější způsob inhalace tabáku, protože tam dochází pouze k zahřívání tabáku a že je tam nejméně těch škodlivých látek. Mm-hmm. Takže je to asi to z těch elektronických cigaret nejmodernější a nejdostupnější. Takže můžeme říci, že asi to riziko tam bude menší.
Z těch zel je nejmenší.
Z těch vapingových jakoby zařízení si myslím, že je to asi pravděpodobně možná i nejdražší, ale na druhou stranu, když to tak chcete slyšet, asi nejbezpečnější.
Takže relativně nejbezpečnější. Dobře, děkujeme. Když už tedy jsme se dostali do ordinace plicního lékaře nebo poradny pro odvykání kouření, když tam přijde člověk poprvé, s čím by měl počítat?
Tak v podstatě ta návštěva centra pro odvykání kouření, což většinou je v podstatě obyčejná ambulance, kde je lékař a sestra, tak prvotní setkání je v podstatě rozhovor, dialog, kde se ten lékař snaží získat maximum informací. A obvykle je třeba stanovit sílu té závislosti, jestli vlastně ten pacient vůbec jakoby závislý je. Používá se takzvaný Fagerstrémův dotazník, což je jakási standardizovaná sada otázek. Každý si to může najít i na internetu. Je tam 0 až 10 bodů. Kdo má 10 bodů, tak je plně závislý. Kdo má 0 bodů, závislý není. No, ale obvykle se dá říct, že závislý je člověk ten, který vykouří denně více jak 10 až 15 cigaret a zapálí si do hodiny po probuzení. Tam je hrozně důležité to, jak rychle si zapálí po probuzení, protože to je vlastně síla té závislosti jako taková. Takže je mu položena řada tady těch dotazů. Obvykle se je v podstatě opakovaně upozorněn na ty důsledky toho kouření, na ty známé i méně známé. No a pak je mu nabídnuta možnost nějaké léčby s tím, že se předpokládá, pokud přišel, že je motivovaný k tomu, aby nějakým způsobem se s tím vypořádal. Protože, jak říkám, přestat se snaží skoro každý, ale málo kdo dojde až tak daleko, že třeba vyhledá tu ambulanci.
My jsme si řekli, že ten lidský faktor, odborný lidský faktor, to znamená lékař nebo případně i nějaký zdravotník, který toho kuřáka vede tou těžkou cestou k odvykání kouření, je velice důležitý, protože různé preparáty lze koupit v lékárnách. Ale i přesto zdravotníci asi používají nějaké podpůrné léky a předepisují svým pacientům. Jaké jsou tedy ty moderní způsoby léčby? Jak se doba pohla kupředu, dejme tomu za posledních 10-20 let v tomto ohledu?
Určitě, tak ty volně prodejné nikotinové náhražky samozřejmě ten lékař taky doporučuje, ale má možnost předepsat i modernější léky. U nás se moc nepoužívají antidepresiva, které se používají ve světě, třeba bupropion, což jsou léky, které působí na těch nervových spojeních a tak dále a trošičku nahrazují ten požitek z té cigarety, ten stimulus. Ale mají k dispozici na předpis lék, který se jmenuje Champix, což je lék, který působí komplexně právě na těch nikotinových receptorech v mozku a má dva takové účinky. Jednak jakoby potlačuje ty abstinenční příznaky a druhá, když ten kuřák potom zapálí, tak z toho nic nemá. Jo, čili on vlastně dále kouří, může ještě kouřit současně s tím Champixem a v podstatě nemá z toho nic. Čili to je jakoby takový duální účinek. My to máme rádi, může to napsat každý lékař s každou specializací, což je dobré. A na druhou stranu pacient si tu léčbu hradí. Ta léčba trvá obvykle tuším zhruba 12 týdnů a ta cena je někde kolem 6-7 tisíc korun, což když si přepočítáte na kuřáka, který kouří denně krabičku cigaret, je srovnatelné. Oni lidi kolikrát točí, když se jich zeptáte, kolik prokouří, tak oni to ani neví. Oni ví, kolik jako vykouří těch cigaret nebo těch krabiček, ale o té finanční nákladnosti nemají úplně takový.
Oni to asi vytěsňují záměrně z hlavy, protože by se zděsili. Já jsem se dočetla, že odborníci v poradnách s pacienty i nacvičují zvládání konkrétních životních situací, ve kterých lidé obvykle po cigaretě sahají. Je to tak?
Tak nevím, jestli se to úplně dělá běžně a to už je spíše jakoby ten, jak bych řekl, psychologický aspekt té závislosti, který určitě vyžaduje spoustu času a záleží asi na osobě toho lékaře, protože my víme, tak jak jsme se o tom bavili předtím, že část těch lidí kouří jenom v určitých situacích společenských, že to mají nacvičené, že prostě jim to dodá, je to nějaký rituál společenský a myslím si, že každá závislost se dá nahradit jinou, třeba zdravější, ať už je to sport nebo cokoliv jiného, aspoň to je můj osobní názor. A strašně důležité je, co jsme ještě neřekli, řada těch pacientů třeba na těch lůžkách, když je vyšetřujeme nebo máme je hospitalizované, bavíme se o tom kouření, tak oni řeknou, ale já jsem to už omezil. Já už nekouřím 20, ale jenom 5, to je vlastně dobře. Tak je třeba si říct, co vlastně kuřák je. Kuřák je člověk, který kouří aspoň jednu cigaretu za den. To je pro nás kuřák. Když nám někdo řekne, že kouří 5 nebo 10, že je to málo, tak my se tak trochu pousmějeme a řekneme, že to prostě není pravda. On si to jenom myslí. Jo? Čili ten náš pohled je takový trošičku jakoby přísnější, než ti lidé si sami myslí. A to, že začnete kouřit méně cigaret, jako není řešení té závislosti. Jo?
Ale pořád je to kuřáctví.
Pořád je to kuřáctví a 2% to zvládnou sami od sebe, což je strašně malé číslo.
Velmi nízké číslo, to je pobídka k tomu navštívit odborníka. Stále ještě můžete telefonovat své případné dotazy na téma kouření a odvykání kouření na číslo 59 611 22 66. Využijte toho, že ve studiu je můj host, plicní lékař doktor Ondřej Zala.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Za všechno může jen čas, ale za mnohé může kouření. A proto dnes o něm hovoříme v naší lékárně. My máme na lince dalšího posluchače. Pěkné dopoledne.
Dobrý den. tady je Honza.
Zdravíme, Honzo, tak co pak vás trápí?
No, mě už netrápí nic, já jenom jsem chtěl říct, že jak jste říkali, že přibere člověk, tak je to pravda, protože já už 3,5 roku nekouřím, jo, přestal jsem ze svojí vlastní vůle a přibral jsem 20 kilo, tak teď to tázuju.
No a pane doktore, co k tomu byste řekl? Vy jste asi teda začal více jíst místo toho kouření.
No, jako, trochu jsem jako aj cvičil, říkám to, ale řekl jsem si prostě, že cigareta už mě nebude otravovat, jo, že nebude ze mnou cvičit. Tak prostě jsem řekl dost a tak jsem prostě skončil sám od sebe. To musí být člověk v hlavě.
Skvěle, skvěle, Honzo. Velká gratulace na dálku a poděkování za povzbuzující telefonát. Pane doktore, takže znamená to, že Honza patří k těm 2% šťastlivců?
Určitě. Děkuji za dotaz a zdravím posluchače. Je to určitě dobrý výkon, pokud to takhle zvládl. A ten váhový přírůstek prostě očekávatelný je a je to určitě individuální, bude to souviset komplexně s metabolismem člověka, s jeho geny jako takovými. 20 kilo je poměrně hodně, ale tak někdo prostě nahradí třeba tu závislost na těch cigaretách, menší závislosti na jídle, nebo to nějakým způsobem kompenzuje, ale zákon zachování energie platí a pokud ten člověk přizpůsobí svůj jídelníček a zvýší třeba tu pohybovou aktivitu, která je u nás obecně v Čechách nízká, tak si myslím, že se s tím poprat dá. A to samé platí třeba, když já jsem zároveň internista, když zabloudím trošku do diabetologie, pacienti, kteří třeba přijdou na inzulín a léčí se na cukrovku taky, protože inzulín a anabolický hormon přiberou na váze a čeká se to. Jo? Čili je třeba to těm lidem říct, že musí počítat s tím, že ty abstinenční příznaky nebo ty odvykací příznaky jsou nepříjemné a že je to jejich součást. Pak se na to můžou připravit.
A já teď využiju, že jste vlastně i internista, i když to není asi otázka úplně na vás, ale k tématu to je těch 20 kilo, jak jste říkal, je hodně. Je možné, že se to netýká jen Honzy, který nám teď telefonoval, ale i dalších lidí, kteří přestali kouřit. Je tedy cesta zpátky na normální váhu?
Určitě, určitě. Jak říkám, řada těch lidí argumentuje různými genetickými predispozicemi, hormonálními potížemi, velmi populární je štítná žláza nebo jiné endokrinní nemoci, ale my víme, že to úplně tak dobře neplatí. Jo, že je to víceméně otázka toho individuálního nastavení, protože lidé si často neumí nastavit to svoje zrcadlo a nechápou třeba, že ten jejich energetický příjem vysoce přesahuje jejich potřeby. A to, že se málo hýbeme, je prostě obecně známo. Češi patří, myslím, dospělá populace mezi nejobeznější národy v Evropě, takže je to prostě tak. No.
A vidíte, to je třeba inspirace pro některou z dalších lékáren. Já ještě bych měla možná už téměř poslední otázku na vás, protože čas je neúprosný. Vezměme to tak, že dnes ještě nás poslouchá spousta kuřáků, navzdory dnešnímu rozhovoru sáhnou po cigaretě, zapálí si a v tu chvíli, kdy poprvé vtáhnou ten dým do svého těla, co se začne v těle člověka dít? Tak, uvnitř.
Tak ten účinek je komplexní. V podstatě jako první se praví účinek toho samotného nikotinu, čili ti lidé pociťují takové to určité nakopnutí, že se jakoby tak nějak proberou a jsou schopni se lépe koncentrovat. To je to vlastně, o co jim jde. Ale současně se začnou dít různé změny v těle, zvýší se krevní tlak, zvýší se tepová frekvence, změní se trošičku rychlost metabolismu a kouření jako takové je protrombogenní, to znamená, ti pacienti mají zvýšené riziko trombózy. Obecně se jim zhoršuje periferní prokrvení. Oči ty účinky nastupují poměrně rychle a trvá to asi 24 až 48 hodin, než se úplně z toho těla všechny ty škodlivé látky vyplaví. A ještě k tomu odvykání kouření jednu věc jsem neřekl. My jsme schopni ty lidi, jak bych to řekl, otestovat, jestli mluví pravdu. My jsme schopni zjistit, jestli kouří nebo ne. Můžeme stanovit oxid uhelnatý v krvi, protože víme, že u kuřáku je zvýšený, nebo můžeme měřit metabolity nikotinu v séru nebo v moči, což je poměrně drahé, ale jsme schopni poznat, jestli nám ten člověk, jak bych to řekl, lže, anebo jestli mluví pravdu, jestli opravdu abstinuje. I to jsme schopni provést.
To se opravdu někdy stává, že i když přijde někdo do poradny pro odvykání kouření, ještě lže?
Tak pacienti se obvykle stydí a část pacientů chce tomu lékaři udělat radost. To znamená, že mu řekne to, co chce slyšet. Čili my obecně bereme velkou část informací s rezervou a tady se bavíme o pacientech, kteří jsou závislí. Takže ti dost často mají sklon k různým lžím nebo polopravdám, tak to prostě v životě
tak
je.
Tak to prostě je ve všech oblastech. Ještě máme posledních pár sekund. Já si myslím, že byste to mohl využít k nějakému vzkazu pro kuřáky, abyste jim dodal odvahu zajít do poradny pro odvykání kouření a skoncovat s tímto zlozvykem.
Určitě, pokud chcete pro sebe udělat něco dobrého, ušetřit spoustu peněz výhledově a dožít se delšího života kvalitního, tak musíte přestat a musíte přestat najednou. Nesmíte snižovat počet cigaret, musíte si stanovit den D, tak se dokonce hovoří v doporučených textech, kdy prostě s tím přestanete. No a ideálně vyhledat nějakou pomoc. Na internetu najdete spoustu zdrojů, všechny adresy. V každém okresním městě, při každé nemocnici takové centrum ambulance je, takže není problém se tam objednat a ty informace si najít.
A mě už zbývá jenom dodat, že všem kuřákům, kteří nás dnes poslouchají, přeji hodně pevné vůle a hodně zdaru, aby se zbavili tohoto zlozvyku. V tuto chvíli se loučím s vámi, milí posluchači, ale loučím se i s panem doktorem Ondřejem Zelou, plicním lékařem z nemocnice ve Frýdku Místku. Děkuji, pane doktore.
Děkuji za pozvání.
A přeju vám hodně zdaru ve vaší práci a hodně od naučených kuřáků.
Děkuji.
Mějte se pěkně, naslyšenou.